En man fra Bergen med navn Christian blir Trondheims mektigste. Men hvem han egentlig? Velkommen til Omadressert denne historiske uka. For første gang så ble det altså utnevnt byrådsleder I Trondheim. Og vi river av plasteret med en gang vi Christian Dahlberg Hauge. Det ikke rart at en mann som skarrer på R-en og heier på Brann blir Trondheims første byrådsleder?
Det sikkert noen som mener det, men nå det unnektelig sånn at akkurat den biten der nok det bortimot eneste senga igjen fra min tid I Bergen. Jeg har snart bodd I denne byen I Trondheim I snart 30 år, men akkurat den skare-æren og fotballaget, det får jeg gjort veldig lite med.
Tror du kom her med brannskjerf og skulle vise deg frem at jeg vet hvor jeg kommer fra?
Noen sosiale antenner har man.
Ikke sant. Hvem best, Brann eller Rosenborg?
Akkurat I år så tipper jeg Brann havner hakket for Rosenborg. Hvis jeg skal være helt nøkteren.
Helt nøkteren og helt ærlig. Mm.
Men jeg synes jo det selv om det selvfølgelig litt vondt å ha en byrådsleder som heier på Brann, så det jo tilgitt. Og som trondhjemmer så kan jeg jo kjenne meg veldig igjen I at det får du. Det nesten som dialekten, du får ikke gjort noe med fotballaget ditt. Og det verste hadde jo vært hvis du nå begynte å si sånn, men nå kanskje jeg skal begynne høy på Rosenborg. Da hadde du jo mistet respekt hos alle, både hos bergenserne og trondhjemmerne for laget. Det forlater du ikke.
Torsdag kveld så ble også Christian Dahlberg Hauge byrådsleder I Trondheim. Bergens Tidende, avisen, den største avisen I Bergen, de hadde gjort om den NTB-notisen sin til titlen der. Var det sånn, mann fra Bergen og brandpatriot, Christian blir byrådsleder I Trondheim.
Jeg så det da, jeg fikk det tilsendt på melding I dag, og min kommentar var at Bergenspressen så selv lik. Det skal godt gjøres å kunne vinkle en sak annerledes enn de gjorde også her, det har vi seg tilfelle på før.
Ikke sant. Men Christian, vi starter med det. Christian, mann fra Bergen, men hvem du egentlig? Altså, lytterne vet kanskje ikke hvem du
Nei. Jeg en mann på 46 år, har vært som sagt I Trondheim I 28 år. Jeg produkt av studiebyen Trondheim, kom som student og var ferdig utdannet sivilingeniør ved NTNU I bygg- og miljøteknikk I år 2000. Og da var allerede godt etablert det, så de planene jeg hadde om å dra tilbake, som alle studenter har, det røyker jo I løpet av den studietiden. Da var både godt etablert med familie og jeg var innvalgt I bystyret I Trondheim. Det ble jeg I 1999.
Ble du innvalgt I bystyret før du ble innvalgt I samfunnsstyret, eller var det aldri...
Nei, samfunnet var ikke helt min arena, skal jeg innrømme. Den blå delen av politiske skalaen var kanskje ikke så veldig representert der på min tid I hvert fall.
Men det var rødt bygg, tenkte på Brann.
Det var et rødt... Ja, nå var jeg over på politikken, jeg.
Jeg skjønner. Men byrådsleder Christian, det historisk. Hvilke saker tenker du viktigst for Trondheim nå som du skal starte med og sørge på at innbyggerne får se at det en endring her?
Ja, helt umiddelbart så den økonomiske situasjonen, og det en forutsetning for at vi skal gjøre noe annet og levere på mer politikk I løpet av 4 år. Så det må ryddes opp I, og det var jeg veldig tydelig på I går, og det skal være veldig tydelig på fremover, at det jobb nummer 1. Så hele kommuneorganisasjonen må være innstillt på at der kommer vi til å måtte ta tøffe prioriteringer og ta tøffe valg. Og det oppfatter vi veldig tydelig et mandat det nye byrådet må ha som ny politisk ledelse. Så det mange små og store grep som der må gjøres, men forhåpentligvis så klarer vi å snu denne skuten I rett tid og tilstrekkelig til at vi har godt handlingsrom til å kunne levere på eldreomsorg og på skole og ikke minst på næringsutvikling, som jeg tror kanskje de aller viktigste områdene å ta tak I umiddelbart. Så ligger vi til grunn en fremforhandlet politisk plattform som peker veldig tydelig I retning på en del områder, og så skal vi konkretisere det enda mer, sånn at når bystyret tiltrer, så den plattformen konkretisert I form av klare aksjonspunkter for alle byrådene.
Kan du røpe litt av det nå, som hva som din visjon for Trondheim?
Altså min visjon for Trondheim at Trondheim skal bli en bedre by å bo I. Altså innbyggerne skal oppleve at det skjer en endring med at man har fått ny politisk ledelse og et nytt politisk system. For det noe parlamentarisme skal kjennetegne seg, så det gjennomføringskraft. Altså avstanden fra vedtak til reell politikk som merkes ute I byen, den skal bli kortere når man får et byråd I stedet for en kommunedirektør styrt administrasjon. Og det håper vi klarer å se raske resultater av.
Vi skal bore litt av det litt underveis her også. Siv Sandvik, du åpnet jo munnen før jeg fikk introdusert deg. Du var fortsatt her. Veldig kjapt, Siv. Du ble overrasket I går, sa du da, eller på torsdag da det her ble kjent. Hvorfor det?
Det jo mange ting som har overrasket meg med det her byrådslederutnevnelsen. Den første overraskelsen kom jo før påske, med at Kent Ranum ikke blir byrådsleder. Han var jo Høyres ordførerkandidat, og det han som selv har sagt at det naturlig at han da også blir byens første byrådsleder når vi endrer styringsform. Og en byrådsleder blir jo litt som statsministeren I Trondheim, den som har mest makt, mens en ordfører har en mer symbolsk funksjon som leder av bystyret. Så det overrasker meg. Og så det jo overraskende at, for du nevnte jo at du ble Kristian valgt inn I bystyret I 1999, og det var jo som FRP-er. Og senere så ble du jo gruppeleder for FRP, kommunalråd, og var jo FRPs mest synlige politiker I Trondheim I mange, mange år. Og statssekretær for FRP, og medlem av sentralstyret I FRP, så jeg har jo sett på deg som en FRP-er. Og så meldte du deg inn I Høyre nå på nyåret. Så det jo overraskende. Og så det overraskende at det velges en toppbyråkrat, en direktør for samferdsel, klima og miljø. Det jeg glemmer alltid den tre.
Næring, miljø og samferdsel. Næring, miljø og samferdsel. En gang I min tid.
Så at det kommer en idé vi skal gå over til en modell som sikrer politikerne mer makt, så det en som går rett fra å være en toppbyråkrat og inn I den rollen, jo litt ironisk.
Det ironisk, Kristian?
Jeg ikke så sikker på om det så ironisk, for jeg tror ikke jeg først og fremst valgt å oppføre Kent Rane til byrådsleder fordi at jeg har stillingen jeg har I byråkratiet. Jeg tror jeg valgt på en totalitet hvor det en politisk bakgrunn antagelig veier mer for Kent enn det at jeg nødvendigvis har hatt en direktørstilling I kommunen. Men jeg vil jo personlig påstå at den lærdommen jeg tar med meg fra 3 år som kommunaldirektør, den utrolig viktig I den overgangen vi skal sette en ny modell. Fordi grensesnittene mellom byrådsavdelinger, hvilke avdelinger og hvilket ansvar som skal ligge I de ulike linjene, det helt avgjørende for. For det første at modellen skal fungere, det andre at et nytt byråd skal få gjennomført politikk.
Ja, sånn som jeg ser på denne utnevnelsen, så den praktisk, så gir den kjempemening. Sånn, du jo en som jeg har hørt gode ting om fra alle politiske leirer I den rollen du har hatt. Du var en godt likt politiker, og en tydelig politiker da du var det. Og nettopp, som du sier, å ha en som kjenner både det politiske Trondheim, vet hvordan bystyret opererer, og kjenner det administrative, kjenner hele organisasjonen, har erfaring fra regjering som statssekretær I et parlamentarisk system. Alt det her gjør at du tikker av på veldig mange bokser, og jeg skjønner at Kent Ranum, når han nå valgte å ikke bli byrådsleder selv, falt ned på Kristian Dahlberg Hauge. Men de prinsipielle sakene, synes jeg også, de står seg uavhengig av hvor kvalifisert du da.
Mange har jo pekt på det prinsipielt problematiske ved at den mektigste politiske lederen I Trondheim ikke folkevalgt. Det jo både Siv og mange andre har pekt på. Jeg har jo gått og sett litt, I Bergen jo ikke det noe nytt. I 2014 så raste vel Frank Aarebrot mot at Martin Smith-Sivertsen ble byråd uten å være folkevalgt. I Oslo det vel 2 byråder, både Stian Berge Røsland og Fritz Huitfeldt har vært det, så det jo ikke noe nytt, men jeg har jo, debatten har jo rast om det, både I redaksjonen og jeg ser på og det, jeg synes jo det viktig og riktig at det prinsipielle spørsmålet løftes.
Fordi, fordi de andre tilfellene der, det var jo Stian Berge Røsland I Oslo, var jo finansbyråd, og så ble den byrådsleder. Og I Bergen så var det jo en, hun som var byrådsleder, tapt nominasjonskampen. I Arbeiderpartiet. Så som jeg bekjent har det aldri skjedd at det har kommet en helt ny en som ingen har hørt om inn fra sidelinja på en måte, da, opp som byrådsleder.
Men samtidig så synes jeg jo, I alle fall basert på feeden min I sosiale medier, så virker det som om veldig mange av de mest kritiske røstene til det her blant folk som åpenbart ikke har stemt på Kent Ranum eller noen av partiene.
Pleier ofte å være sånn.
Det ofte sånn. Det mulig du hadde sittet og sagt akkurat det samme hvis det hadde vært motsatt her, Kristian, og du hadde vært en høyrepolitikk.
Det kan hende, men så det en litt spesiell situasjon at parlamentarismen nå skal innføres. Det var ikke innført da Trondheimene gikk til valget I september I fjor. Jeg tror få, om noen velgere, hadde navn på byrådsleder I panen da de puttet sin stemmeseddel I urnene. De tenkte nok på Kent Ranum eller Emil Roen som som ordførere, først og fremst. Så vil det være enda mer rarere hvis du skal ha en tilsvarende situasjon i 2027, når modellen er opp og går. Da, jeg tenker det helt naturlig at når vi kommer så langt, så vil de ulike partiene stille både med byrådslederkandidat og en ordførerkandidat på sine lister. Så bildet vil være litt annerledes, men jeg skjønner at det blir en prinsipiell diskusjon. Men jeg har vært veldig tydelig på å si at det mandatet jeg har som byrådsleder, og det påtroppende byrådet har, det er helt uavhengig av om jeg kommer fra en folkevalgt posisjon i bystyret eller ikke. Mandatet der å gjennomføre den politikken som byrådspartiene er enige om.
Terje, du skal få ordet. Jeg må bare introdusere deg for den som ikke har hørt deg før. Terje Eidsvåg, kulturkommentator i Adresseavisen.
Ja, jeg har jo sett, du var jo innom at du kom inn i bystyret i 99. Jeg har sett litt på din politiske historie i Trondheim, i media i Trondheim.
Og nå smiler den brett der sånn, nå gleder den seg.
Ja, det første gangen du virkelig kom inn i mediebildet og i Adresseavisa, var jo i forbindelse med et svært opphetet, turbulent nominasjonsmøte i 2002. Da var det ikke i Arbeiderpartiet, det var bråk om nominasjoner, da var det i Fremskrittspartiet, og du gikk jo seirende ut av den kampen, og på ingressen i Adresseavisa så fikk du til og med et klengenavn som hang ved deg i alle fall et års tid. Jeg vet ikke om du husker det, men der ble du da omtalt som Carl I. Hagens komet.
Ja, det mulig det.
Er det kommentaren?
Nei, jeg tror faktisk jeg har det klippet selv, skjønner du, i arkivet et annet sted, for det var jo litt spesielt. Og grunnen til at Carl I. Hagen ble nevnt, det var jo at dette kom jo i kjølvannet av en ganske opprivende strid på nasjonalt nivå, hvor Carl I. Hagen hadde en ganske aktiv rolle med å rett og slett kaste folk ut av partiet. Ja. Så jeg tror kanskje det at media så seg snitt og sette nominasjonen i Trondheim i sammenheng med det.
Og da, i den kampen så ble jo du nominert som nummer én, mens den som ble vraka var jo Svein Otto Nilsen, som jo ganske raskt etterpå meldte seg ut av
Fremskrittspartiet. Ja, du kan vrake Svein Otto Nilsen, men Svein Otto Nilsen, han vraker aldri, så han kommer alltid tilbake.
Men i den samme artikken så påvekte jo Adresseavisa også at det var veldig få kvinner på lista, man måtte helt ned til fjerdeplass før man fant den 19-årige studenten Elin Andreasen.
Som i dag er gruppeleder.
Nettopp. Men det var jo to saker hvor du også markerte deg i saker det første tida etter 2002, for i den første perioden i bystyret så var det ikke så mange oppslag om Kristian Hauge, som du heter da. Dahlberg kom inn litt senere, var det for
nei,
å ikke bli...
Nei, jeg heter samme navnet, så det spørs hva som ble brukt, men...
Ja, men de to første sakene du markerte deg, det ene kan jo kanskje være litt relevant for det du skal gjøre nå, da var du på første side avisa hvor du manet til et bomopprør i Trondheim. Og det var særlig en ny bom på Lade, hvor du manet til folkemøte. Og den andre saken hvor du markerte deg med leserinnlegg og havna i disputt med en ung politiker fra SV, ved navn Snorre Valen, som jo også har ment noe om i Trønderdebatt om situasjonen nå, det var rett og slett at dere havna på hver deres side i Irak-krigen i 2001. Men bomringen, tenker jeg, har du det samme synet på bomring og Irak-krigen i 2001 i dag som du hadde for drøyt 20 år siden?
Nei, jeg har nok ikke det. Begge de synene er nok nyansert. Og når det gjelder bomring, så står jeg fullt og helt på det fremforhandlede plattformen.
Ja, du har vel ikke råd til å legge ned bomringen nå?
Altså bomringen, Miljøpakken finansierer ganske mye for veldig seriøst på det. Det finansierer mye tiltak som aldri ville bli finansiert uten at man hadde hatt bompenger. Så det har rent mye vann i sjøen siden den tid.
Vi sier Nidelva i Trondheim.
Nidelva, ja.
men Kristian, altså, du blir jo møtt med sikkert ting som du tok opp da tidlig 2000 som FRP-politiker, og du sto og hamret på at vi må ha FRP-politikk inn her i Trondheim og så videre. Hvordan er det å forholde seg til det nå 20 år etter? Som du sier, for eksempel BOM og FRP, det hører jo ikke sammen.
Men du vet jo, da jeg begynte som direktør i kommunen i 2021, så var det akkurat samme runden. Da var det også en runde med hva jeg hadde ment om ulike ting på samferdsel, klima, miljø og så videre. Og det står jeg veldig godt i, for jeg er dønn lojal i de oppdragene jeg skal utføre. Enten det er kommunens rolle som administrasjon, som jeg har hatt frem til nå, eller det er byrådets politikk som skal gjennomføre bystyrets vedtak punktum, eller en fremforhandlet plattform punktum, så gjør jeg det. Det er ikke noen mellomting der. Man er dønn lojal, skal man ha den type oppdrag, og gjennomføre det som de som har makt og myndighet, i dette tilfellet bystyret faktisk vedtar.
Er det sånn nå, det er jo ofte at pressen, da det kommer noen folk som enten blir ordfører, eller byrådsledere, eller statsminister for den del, eller statsråder, så skal det jo graves i fortiden og finne noe groms, og man må finne ut om det faktisk er noe som gjør at man ikke er skikket til å være i den jobben han er. Hvor langt må vi lete for å finne noe groms på Kristian Valberg Hauge?
Jeg har fått en eller annen parkeringsbot og en fartsbot opp igjennom årene, men det ikke så veldig mye mer.
Nei.
Jeg har jo hatt den til Berunda ganske mange ganger, da var det inn og ut av regjering og diverse, så det er veldig fornuftig at man har det. Dessverre så er det en nødvendighet, fordi at man ser at den type saker som kan dukke opp rundt enkeltpersoner og fortid, det kan ha store konsekvenser.
Ja, for vi har hørt at vi bare kan droppe og ta den runden på deg.
Det var egentlig det som var poenget her.
Okay.
Så du er liksom 100% redelig og ærlig, og det er ingenting?
Jeg er nok et menneske som alle andre, men jeg er opptatt av å være ryddig.
Ja.
I klesskapet også, har vi hørt.
I klesskapet også, har vi hørt, ja. Hvor mange dresser har du, Kristian Dahlberg Hauge?
Jeg vet ikke, men det henger jo litt igjennom med at jeg har hatt politikk som levebrød og heltidsjobb i ganske mange år, for ikke så 10 år. Og da har jo jeg gått i dress.
Hvis du ser, altså det var jo en eller annen lokalavis, jeg tror det var Drammens Tidende, som for noen år siden hadde en slags moterangering av alle medlemmerne av bystyret. Og de fikk jo masse kritikk fordi de slakta jo alle antrekkene, og tror jo at hvis de samme blikket har blitt tatt på et bystyremøte i Trondheim, så er ikke alle som er like velkledd som deg, Kristian. Det må vel lov å si.
Jeg kan vel si at han er den mest velkledde i bystyret i Trondheim, ja. Og i det nye byrådet, ja. Uansett hvem som kommer inn her nå.
Ja.
Ja, det er hyggelig det, men for å være litt seriøs, er jeg veldig opptatt av at du skal representere det ansvaret du får for. Når jeg har deltatt i folkevalgte organer, eller på en måte hatt en rolle som tilsier at du har en myndighet på vegne av andre, så synes jeg også klesveien og stilen din skal reflektere det.
Jeg gir meg ikke på antall dresser. Er det 3-siffra?
Nei, det er ikke 3-siffret. Det er det ikke. Men jeg skjønner at jeg kom opp, for jeg solgte jo hus for noen år siden, og det var noen bilder fra garderoben som gikk sin seiersgang i min vennekrets. Jeg skjønner at det der ble en som snakkes.
Ja, for vi må tilbake dit, for den har jeg faktisk gravd litt i. Ja. Du hadde et eget walk-in-closet, hvor det bare hang dresser og skjorter. Ja, det var mange, mange meter med både skjorter og dresser.
Og det er der det kommer inn alle de årene jeg har hatt dresser og skjorter, altså arbeidsantrekk hver enkelt dag. Så det, ja, men, det er nok et poeng.
Ja, men du kan skifte dress og skjorte hver dag frem til etter ferien, uten at du trenger å ta på deg det du hadde på før.
Nei, det vet jeg ikke, men jeg har en del, ja.
Men de synes jo det er litt artig, ja, med klær.
Ja, det synes jeg jo. Ja. Det er klart, jeg synes jo, altså, klassisk herrestil, jeg er jo en av de som faktisk synes det er litt artig å tenke litt på klær og sånne ting. Og det handler litt om den rollen man har hatt, fordi at når man er ute i offentligheten, så har jeg vært opptatt at man skal fylle den rollen man faktisk har.
Vil du anse deg selv som forfengelig?
Nei, det er jeg ikke. Ikke forfengelig på noen som helst måte, men jeg er opptatt av å vise respekt i alle roller jeg skal ha, også gjennom klesveien.
Ja, men Terje, vi må skjerpe oss.
Jeg har i alle fall en langarmet skjorte på meg.
Ja,
jeg føler at du taper den her, Tommy.
Jeg taper den, og det står jeg veldig godt.
Hva er det? Piqué? Nei, det er sånn, heter det Piqué når det ikke er tre knapper?
Byåsen Casual, tror jeg det heter her.
Ja, jeg står veldig godt i det, Terje Eidsvåg, for å si det sånn, og Siv Sandvik.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men Kristian, vi må tenke litt fremover her. Du har blitt byrådsleder, Kent Ranum er ordfører, nå skal du utnevne byråd. Hva kan du si om prosessen som kommer fremover nå?
Ja, der er det veldig mye som er mer eller mindre klart, men så er det sånn,
ja, det er bare å kjøre på.
Så er det sånn etter gamet at ingenting er klart, for alt er klart. Men vi begynner å nærme oss å kunne offentliggjøre både hvem som deltar i byrådet, og også hvilket ansvarsområde de enkelte har. Så vi snakker om uker før det er klart nå.
Blir det flere byråder enn i Bergen? Der er det vel 7 eller 8 inkludert byrådsledere, hvis det er telt riktig.
Det gjenstår å se, men det er ikke unaturlig. Vi har vært i Bergen på studietur, så det er ikke unaturlig at det blir omtrent det.
Hva lærte dere å være i Bergen i studietur? Altså, ikke ta hele remsa, Nei. Men også er det noe der som dere ikke skal gjøre, for å si det sånn.
Vi har vært i Bergen og sett parlamentarisk modell der, og vi har vært i Oslo og sett parlamentarisk innretning der. Og selv om det er samme systemet, så er det ganske forskjellig. Nå er det noen strukturelle forskjell med at Oslo også er en fylkeskommune, men vi ser nok også resultatet i Bergen at man har bygget en struktur struktur veldig tilpasset en politisk kultur som veldig konfliktorientert. Det... Og det at byråder kommer og går, og saker preger og kaster byråder og snur om på flertall, der måtte man rigge modell deretter.
Dere må jo ha lært at dere ikke skal foreslå noen tunneller i Trondheim i den neste perioden.
Hverken bybane eller tunnel eller noe.
Nei, men det var litt interessant å se hvordan den type saker og politisk kultur som utviklet seg over år faktisk satt sitt preg på hvordan man valgte å organisere seg.
Ja, for det mer safeguards da, eller klarer?
Man veldig opptatt av at man har en styringsform, en styringsstruktur som skal stå gjennom byrådsskifter, ja. Og hvor man på en måte må sikre at en politisk konfliktorientert kultur, som med påstå at Bergen bystyre faktisk har,
yes.
Ikke skal med for at man får mistillit unødvendig.
Ja.
Men er det sånn at altså, Bergen blir jo ofte trekt fram at det er omtrent som polsk riksdag i Bergen, for å bruke et blandet uttrykk her. Kan man love nærmest at det blir litt roligere i Trondheim enn det har vært i Bergen?
Nei, man kan ikke love noe i politikken, og det ligger jo i parlamentarismens natur at du skal få klare skillelinjer mellom posisjon og opposisjon, og man skal klistre ansvaret til den hver tid sittende byråd. Det er jo noe av det man prinsipielt skal oppnå med å innføre en sånn modell, at det man har hatt i Trondheim med liksom pekeleke i formannskapet og hvem som har ansvaret, det skal man bort ifra. Bjeller skal henges på katten, og det er byrådet som til enhver tid har ansvaret. Det,
så du kan egentlig bare, i september kan du være ferdig egentlig?
Det kan jeg. Prinsipielt så kan jeg være ferdig på dag to. Ja. Hvis byrådet gjør noe alvorlig galt som bystyret mener kvalifiserer til mistillit, eller flertall i bystyret kvalifiserer til mistillit.
Ja, da må jo noen gå, og i Bergen har man jo fått en Bergens Tidendes egen podcast, det er jo noen må gå.
Ja, det er ikke tilfellig, tenker jeg.
Og der har det jo stadig vekk, av og til, godt måtte gå folk fra byrådet. Hvor lang tid tar det for første mann eller kvinne må gå i byrådet i Trondheim?
Jeg håper det tar litt tid, for jeg tror modellen trenger at man setter seg. Man trenger folk som er med og former en ny struktur, hvor det er mange usikkerhetsfaktorer, antagelig langt inn i perioden hvor byrådet er i gang. Så jeg håper det at alle ser seg tjent med at vi ikke begynner å jakte mistillit veldig tidlig. Men så er det sånn at modellen skal ha respekt for, at her skal opposisjonen ha en rolle til å markere motstand, markere uenighet, også gjennom å peke på behov for mistillit, og så vil det være en avgjørelse som kommer opp til behandling i bystyret, om så skulle skje.
Ja, for valget om å fremme mistillit eller ikke, det handler jo ikke bare om en politisk sak eller en politisk skandale. Ofte, så de, av og til så kan jo ting være stort nok til at her må det bare fremmes mistillit. Men veldig ofte så handler det jo også om har den gjengen som sitter i opposisjon lyst til å bli posisjonen akkurat da. Og da spiller det inn hvor lenge er det til valg. Hvis vi tar over nå, blir vi sittende igjen med skylda for alt som er vanskelig å tape det valget. Eller har vi det hele tatt noe styringsdyktig flertall, eller blir det like vanskelig for oss? Og nå er det jo ingen av siden som har noe sånn komfortabelt flertall, så det er jo det som heter en sånn krevende parlamentarisk situasjon. Det er jo ganske gutsy å innføre parlamentarisme nå, men jeg tenker noen gang måtte noe bare gjøres, har vi blitt diskutert i Trondheim siden du kom inn i politikken, Kristian, og det er jo på høy tid, og så tror jeg både innbyggerne og politikerne og byråkraterne og ansatte, det kommer til å ta kjempelang tid før det vi skal kalle en parlamentarisk kultur, da, som jeg har hørt folk har omtalt det som på rådhuset, sett seg. For her, det er jo en helt ny måte å jobbe og utforme saker, få gjennom saker. Så det blir nytt for alle her, og det kommer til å bli litt sånn klabb og babb i starten, regner jeg med.
Klabb og babb, ja. Det, nå våkna du og tenkte på den gamle NRK-serien.
Nei, jeg så at du gjorde det.
Ja, jeg gjorde det.
Jeg husker den en gang.
Ja, ikke sant? Særlig Anker Løvstad nå. Ja, det husker ikke du, Siv.
Nei, det husker ikke.
Jeg husker ikke du. Nei. På pressekonferansen da du ble presentert, så sa du noe omtrent sånn her, altså at du fikk et hint om at det kunne skje noe spennende i Trondheim. Altså du kunne få en spennende jobb i Trondheim.
Nei, jeg sa ikke det.
Jeg
relaterte det ikke til jobb, men jeg skjønner at noen oppfattet det sånn.
Ja.
Det jeg sa var at jeg oppfattet jeg veldig tro på prosjektet til Kent og Kent som ordfører. Og det er klart han som ordfører og i gang med politisk prosjekt trigget meg som privatperson og velger i Trondheim til å fatte interesse i retning Høyre og Kent Ranum.
Jeg fikk mer tanke på at nå rekker på han har lyst til å bli byrådsleder.
Ja, nei, det var ikke det. Det kom antagelig like overraskende på meg som de fleste andre at jeg var aktuell som byrådsleder. Da Kent nevnte det for meg rett før påske.
Men når var det første gang du fikk en tanke, var det faktisk rett før påske?
Ja,
du har tenkt på det før, Kristian, at det kunne være aktuelt.
Altså, jeg tror nok alle som har vært tett på politikken i Trondheim har tenkt på hva skjer når det skal dannes et byråd. Men jeg har ikke gått rundt og tenkt meg selv inn i rolle som byrådsleder. Det kan jeg med hånden på hjertet si. Så jeg ble overrasket av Kent. Ga veldig klart uttrykk for at han veldig sterkt ønsket meg i den posisjonen.
Som komet så er det jo interessant å bruke 22 år til toppen.
Ja, det kan man jo si. Men jeg skal ikke legge skjul på det. Altså, som du har sier, Siv, jeg har jobbet for parlamentarisme i 25 år. Hvis du hadde ettergått når jeg har fremmet forslag om det i bystyret, så finner man ganske mange tilfeller av det. Og stort sett blitt nedstemt. Og det er klart det å få æren og ansvaret med å ta rollen som historiens første byrådsleder. Det betyr litt ekstra, gitt den historikken som jeg selv har tatt del i gjennom mange, mange år.
Men også den settingen, det sikkert ikke så dumt å ha en byrådsleder som snakker godt med den partiet som ikke er en del av byrådet, men som er en viktig del av det politiske flertallet til byrådet, nemlig Fremskrittspartiet.
Altså, jeg har jo planer om å snakke godt med alle partier, og jeg tror de som kjenner meg både fra ulike roller vet at det har jeg kultur for å gjøre. Men det er klart, som man har vært inne på, så er det jo en krevende parlamentarisk situasjon med et veldig knapt flertall. Så et mindretalsbyråd bestående av tre partier må unektelig bli enige med ganske mange andre for å få gjennomført politikk. Og det er jo nettopp derfor man sitter i byråd for å få gjennomført politikk. Så akkurat det du er inne på, å snakke med andre partier og ha gode relasjoner, det er helt avgjørende viktig.
Ja. Så er det sånn, du er byrådsleder, Kent Ranum og ordfører. Betyr det at du er den som blir sittende inne på et kontor og gjøre den kjedelige politiske jobben, mens Kent Ranum som ordfører skal gå og være den som skal være en slags borgermester og vise seg å være med på tilstillinger? Eller?
Nei, det blir nok ikke helt sånn. Jeg håper i hvert fall ikke det blir sånn, og jeg har ingen tro på at det skal være sånn heller. Jeg tror Kent skal ha definitivt en politisk rolle i jobben han skal ha. Ref også hans rolle som øverste leder av bystyret som folkevalgt organ. Og den blir jo ekstremt viktig, for som Kent også sa på pressekonferansen i går, så er jo den relasjonen han har bygd med ulike partier som har skiftet side og tatt del i å etablere et nytt flertall, det tror ikke hadde skjedd uten Kent Ranum. Så det at han også dyrker den rollen som ordfører videre, det la han jo vekt på selv også som medvirkende årsak til beslutningen han tok om å fortsatt være ordfører.
Jeg tenker bare ta en liten sving tilbake til etter valget, for jeg tror veldig mange synes det er vanskelig å henge med i svingene, fordi da var jo Høyre den soleklare valgvinneren, fikk nesten 30% av stemmene, men det var ikke noe klart flertall for borgerlig blokk. Og så skiftet jo både Senterpartiet og MDG side, de har jo tidligere samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV, og i tillegg, men det var jo ikke nok, så fikk de med seg Venstre, Pensionistpartiet og KrF. Da har jeg nevnt alle, har jeg ikke det? Alle seks?
Alle seks, ja.
Men det var heller ikke nok for flertall. Så da måtte til det som heter en valgteknisk avtale med Fremskrittspartiet, for at de sa, ok, vi skal stemme inn Kent Ranum som ordfører. Men de lovet ingenting når det gjaldt budsjett, men de endte opp med å stemme for det blågrønne budsjettet også. Men de seks partiene som har dannet den politiske plattformen i Trondheim, det blir ikke plass til alle dem i byrådet. Det er også litt rart å ha inn partier som Pensionistpartiet, KrF og Senterpartiet, som har et mandat hver, inn i byråd. Så de blir ikke med i byråd. Der er det MDG, Venstre og Høyre som sitter. Men de har jo et flertall, og de har jo samarbeid med de her småpartiene, og sørger for støtte, og det kan jo være vekselsvis fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i saker for å få flertall. Eller andre partier for å få flertall. Så det her er jo på en måte det er litt sånn uoversiktlige, eller uoversiktlige er det ikke da, men det er mange punkter som Kristian skal manøvrere i. Og så hører jeg at Kent Ranum er tiltenkt en sånn få gjennom saker i bystyrerolle. Og det er også litt interessant for hvis vi skal nerde litt da. For hvis vi ser på Bergen og Oslo, så har ikke ordføreren den rollen. Den er mer en seremoniell, samlende figur, og der er det gruppeledere, de som leder utvalgene, som er de som sørger for å få igjennom politikk i bystyret. Så det blir spennende å se hvordan Trondheimsmodellen for ordførerrollen i Kent, da, hvordan han skal klare å både være en samlende figur for hele byen og for hele bystyret, og være den som drar gjennom flertall. For i den situasjonen vi har i Trondheim, så kan det bli en ganske, om ikke skitten jobb, så i hvert fall en liksom konfliktfylt jobb. Da.
Blir det en skitten og konfliktfylt jobb?
Det vil vise seg, men jeg tror jo på en måte hvordan den rollen fylles, det er også noe som kommer til å gå seg litt til. Men jeg tror jo at han både skal ha en rolle som veldig samlende figur på vegne av byen, det skal en ordfører ha, uansett om det er en parlamentarisk modell, men spesielt en parlamentarisk modell. Og så vil det jo være sånn at Kent Ranum som bystyresleder vil ha en veldig naturlig rolle inn i alt som skjer i bystyret. Og at han skal overta noe jobb som gruppeleder normalt ville gjort, det jeg ikke så helt sikker på heller. Jeg tror nok dette handler om å finne en god arbeidsform hvor Kent som ordfører får bruke sine personlige egenskaper på en måte som vi har sett hittil har gitt veldig gode resultater, bygge relasjoner som er helt nødvendig for å få et nytt flertall i Trondheim.
Aner jo konturene av kommunikasjonsbyrået Kent og Christian.
Du, før vi skal overlate ordet til Terje som kommer alltid med en sånn ukas anbefaling, Christian, så fun fact her sier at du veldig glad i aprilspøker.
Ja, barna mine sier det, at jeg er glad i det. Så jeg begynner å fyre meg litt sånn opp uken før 1. april om hva jeg skal sende dem på tekstmelding. Det er jo der det stort sett kommer.
Så det kan komme noe til Kent Ranum for eksempel neste år?
Det skal vi ikke love, men jeg skal ikke se bort ifra det. Men kjenner Kent rett, så synes han det er utrolig artig. Ja.
Hva den beste, mest suksessfulle aprilspøken du har hatt?
Nei, jeg er ikke så kreativ, men jeg hadde jo en datter som var russ under korona, og det var jo litt sånn krevende. Det var en lang skuffelse egentlig, fordi at man fikk jo ikke det man har satt frem til. Så tidlig, 1. april, var vel i 2 år siden, så sendte jeg tekstmelding om at jeg har lest på nyheten av at alle russ fikk kompensert en gratis sydentur. Og det ble jo særdeles godt tatt imot oppe på jenterommet. Så skuffelsen var deretter stor når jeg måtte avsløre at sånn var det ikke helt. Eller, de avslører det jo selv da. Det bare tar litt tid tidlig på morgenen og fatter at det er 1. april.
Men andre påskedag i år, du prøvde ikke med jeg skal bli byrådsleder?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det var så basic at jeg sa at rute 1 på metrobussen var å gå feil vei. Så min yngste datter som går på byen som videregående måtte ta bussen til Kattem hver dag og bruke 1 time ekstra, og det var rimelig frustrasjon før hun skjønte datoen.
Ok. Når var det forresten døtrene fikk vite at du ble storsjef i byen?
Det var i løpet av påsken, ja. Det også. Så vi brukte påskeferien på å gå opp noen forutsetninger for det.
Strålende, Christian. Det nok ikke siste gang du gjester Romadret til studio, hvertfall ikke siste gang vi snakker med deg om stort sett politikk da, gå ut fra, og kanskje litt klær og dresser og gi oss noen gode tips.
Anytime.
Anytime. Og vi skal over til deg, Terje, bare før vi går dit. Visste du at Christian Dahlberg Hauge også har vært anmelder i Adresseavisen?
Ja, var vel, hva skal jeg si, medvirkende indirekte i den prosessen.
Okay.
TV-serie var vel, gikk vel rykta om at du var svært opptatt av TV-serier, og særlig den politiske TV-serien House of Cards. Ja, det her var jo før hovedrolleinnehaveren ble skandalisert og ikke har vært å se siden. Men da var Christian Hyrein som gjesteanmelder av sesong 3, tror jeg, av House of Cards.
Jeg husker det der, for det da var man som var statssekretær og ukependler, så tror jeg det her var fredagskveld, så jeg litt forsinket fly, så jeg kom hjem litt sen og ganske sliten og skulle sette meg ned og se 6-7 episoder av House of Cards, så var jeg ferdig langt etter deadline, tror jeg. Så vi tror jeg nå tok meg noen friheter i å tolke handlingen, men det var kjempeartig.
Ja, du ga en 5-er.
Ja, det tror jeg det var velfortjent.
Ja, ikke sant. Ok, Terje, da skal du få lov å komme med ukens anbefaling.
Ja, helga her så er premiere på en norsk film som har en titel som kanskje kunne ha vært titelen på det som Christian og Co. skal i gang med. Det er en film som fikk førsteprisen for internasjonale dokumentarer på den store Sundance-festivalen nylig, i konkurranse med mer enn 1000 filmer. Filmen heter Ukjent landskap, men og det handler om en norsk familie som har hoppet av rotterases i dem og prøver å oppdra 4 barn i pakt med naturen, med en helt annen garderobe enn det som Christian har, bare for å si det sånn. Men det her er en veldig spesiell film for hovedpersonen som egentlig var fotograf. Hun døde av kreft helt i starten av filmen, så allerede på introen så blir det klart, så ergo så blir det hvordan denne faren og de 4 barna skal klare seg, og også hvordan den skal bearbeide sorgen over å ha mistet hun som på en måte virkelig var det ideologiske fundamentet, at den skulle prøve å leve annerledes. Så det her med hjemmeskole, og så den filmen her går rett også inn i debatter om barn og iPad, etter hvert som de vokser til. Vi følger dem gjennom flere år. Og det er en veldig fantastisk film. Vi ser også bildene til mora, som var en strålende fotograf, jobbet blant annet for VG. Så denne ukjent landskap handler om å være en norsk familie som prøver på noe annet, og etter hvert oppfatter at det blir veldig vanskelig når selve fundamentet i familien går bort, men også hvordan de her barna vokser til, og også hvordan de møter den vanlige skolen når de etter hvert tilnærmer seg dem. På en gård utenfor Kongsberg, og følger dem i løpet av noen år, og ukjent landskap er en norsk dokumentar av høy internasjonal klasse, som helt fortjent allerede har gjort seg bemerket på flere internasjonale festivaler. Og den har kinopremiere i helga, laget av Silje Evensmo Jakobsen, og det her er virkelig en vise hvor høyt nivå er på norsk dokumentarfilm for tiden.
Strålende. Takk skal du ha, Terje Eidsvåg. Kristian Aalbrak Øge, tusen takk skal du ha. Og Siv Sandvik, lykke til med bristen i ribbeinet, og håper at det går over.
Ja, det gjør jeg.